អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអរលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកាលពីថ្ងៃមុនយើងបានសិក្សាព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូកទី1ឥឡូវនេះយើងនៅតែសិក្សាព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូកទី1ដដែលប៉ុន្តែពីខ6ដល់ខ33មានមរណអ្នកក្រម្នាក់មានសិទ្ធិទៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកពេលគាត់ទៅដល់គាត់ខំប្រឹងរកស៊ីរហូតមានបានដូចគេដូចឯងដែលមានដោយការខំប្រឹងប្រែងតាមសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនគាត់មានឯកសិទ្ធិមកលេងស្រុកកំណើតវិញគាត់ប្រកាសប្រាប់ញាតិមិត្តបងប្អូនរបស់គាត់ថាស្រុកអាមេរិកជាឋានសួគ៌យាយម្នាក់ទៀតធ្វើដំណើរទៅលេងរមណីយដ្ឋានសម្រាប់គ្រីស្ទបរិស័ទអធិដ្ឋានដោយចំណាយពេលជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ដោយឃើញសួនច្បារមានផ្កាល្អល្អទីធ្លាបៃតងខ្ចីមានផ្លូវលំខ្វាត់ខ្វែងមានដើមឈើស្រោងធំធំខ្ពស់ខ្ពស់គាត់លាន់មាត់ថាអញបានមកដល់ឋានសួគ៌ហើយបញ្ញារបស់មនុស្សតរណាស់ឃើញលីមួកថាផ្កាឃើញបន្លាថាជាស្បៃបញ្ញារបស់ព្រះមានប្រកបទៅដោយអនន្តមេត្រាពោលគឺគ្មានខណ្ឌសីមាព្រះអង្គបង្កើតស្ថានសួគ៌មកសម្រាប់ទ្រង់គង់នៅបុគ្គលណាស្គាល់បញ្ញារបស់ព្រះជាម្ចាស់បុគ្គលនោះមានសិទ្ធិទៅតាំងទីលំនៅជាអចិន្ត្រៃយ៍ជាមួយនឹងព្រះអង្គបញ្ញារបស់ព្រះជាម្ចាស់លាក់ទុកនៅក្នុងអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអ្នកណាមានព្រះយេស៊ូវអ្នកនោះបានគ្រងស្ថានសួគ៌ជាមរតកសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរមណីយដ្ឋានគ្រីស្ទបរិស័ទមិនមែនជាស្ថានសួគ៌ទេ
ព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក1ខ6ដល់ខ33នៅពេលនេះយើងកំពុងតែសិក្សាពីប្រធានបទមួយដែលមានចំណងជើងថាកម្លាំងចែងឬកម្លាំងប្រកួតឬមួយកម្លាំងជំរុញចិត្តយើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក1ខ6បានចែងថាព្រមទាំងឲ្យបានយល់ពាក្យសុភាសិតនិងប្រស្នាអស់ទាំងពាក្យរបស់អ្នកប្រាជ្ញនិងពាក្យអាចកំបាំងទាំងប៉ុន្មានផងហេតុនេះដើម្បីឲ្យរកឃើញតម្លៃនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយកមកអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងទាមទារឲ្យយើងចាំបាច់ត្រូវតែជីករកដោយធ្វើការសិក្សានិងពិចារណាយ៉ាងម៉ត់ចត់លើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលយើងបានអានឬក៏ស្ដាប់បទគម្ពីរខាងលើនេះគឺមានលក្ខណៈស្រដៀងនឹងគម្ពីរសុភាសិតជំពូក25ខ2ដែរថាការដែលលាក់កំបាំងនៃសេចក្តីនោះជាទីគាប់ព្រះហឫទ័យដល់ព្រះតែពួកស្ដាច់វិញទ្រង់សពព្រះហឫទ័យនឹងស្វែងរកឲ្យយល់ខ្ញុំស្រឡាញ់ខគម្ពីរនេះខ្លាំងណាស់ដែលយើងឃើញថាព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យយើងយកដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គទៅប្រកាសពីលើដំបូលផ្ទះឲ្យមនុស្សម្នាគ្រប់រូបបានឮហេតុអីបានជាព្រះអង្គបង្គាប់ឲ្យយើងធ្វើអ៊ីចឹងពីព្រោះនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គមានសេចក្តីពិតដែលបង្កប់នៅក្នុងនោះសេចក្តីពិតនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពិតជាមានតម្លៃប្រៀបឧបមាដូចជាពេជ្រឆ្នៃរួចហើយទាំងគ្រាប់ដោយសារតែពេជ្រជារបស់ដែលមានតម្លៃព្រះជាម្ចាស់មិនបានឲ្យមនុស្សដើររើសពេជ្របាននៅលើផ្ទៃដីនោះទេបើមនុស្សយើងអាចរើសពេជ្របាននៅគ្រប់ទីកន្លែងនោះពេជ្រពិតជាមិនមែនជារបស់ដែលមានតម្លៃទៀតឡើយត្បូងនិងវត្ថុដែលមានតម្លៃផ្សេងផ្សេងមានមាសនិងពេជ្រជាដើមមនុស្សចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើការខំប្រឹងប្រែងដោយស្រវាស្រទិញជាទីបំផុតទើបជួបប្រទះនឹងរបស់ទាំងអស់នោះមាសរបស់ព្រះអង្គលាក់នៅក្នុងថ្មពេជ្ររបស់ព្រះអង្គលាក់ទុកនៅក្នុងថ្មរឹងជាងថ្មដែលយើងអាចរកមាសបានទៅទៀតចំណែកឯប្រេងមនុស្សចាំបាច់ត្រូវតែខួងទៅក្នុងដីយ៉ាងជ្រៅទើបបូមយកចេញមកបានព្រះជាម្ចាស់ពិតជាលាក់របស់ដែលមានតម្លៃនៅក្នុងទីដែលជ្រៅជ្រៅតើអ្វីដែលអាចធ្វើឲ្យមនុស្សរករបស់មានតម្លៃទាំងអស់នោះឃើញទៅបានសិរីល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់នាំឲ្យមនុស្សលោកទៅរកឃើញរបស់មានតម្លៃទាំងនោះជាពិតប្រាកដព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពិតជាមានតម្លៃខ្ពង់ខ្ពស់ដូច្នេះហើយបានជាមនុស្សលោកចាំបាច់ត្រូវសិក្សាបានមកចត់ទើបអាចរកឃើញតម្លៃនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក5ខ39ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបានមានបន្ទូលថាអ្នករាល់គ្នាស្ទង់មើលគម្ពីរ ដោយស្មានថាបានជីវិតដល់នៅអកលជានិច្ចអំពីគម្ពីរនោះមកគឺជាគម្ពីរនោះឯងដែលធ្វើបន្ទាល់ពីខ្ញុំនៅទីនេះយើងត្រូវពិចារណាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គមានលក្ខទុកនៅជីវិតដែលអកលជានិច្ចជីវិតអកលជានិច្ចពិតជាមានលក្ខទុកនៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដូច្នេះបើយើងគ្រាន់តែអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គទុកដូចជាការអានអក្សរសិល្ប៍ធម្មតាយើងពិតជាមិនអាចរកជីវិតអកលជានិច្ចដែលលាក់ទុកនៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទឃើញតតែសោះម្យ៉ាងទៀតបើអស់លោកអ្នកមិនឃើញព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទេនោះលោកអ្នកមិនទាន់ជីករកឃើញត្បូងពេជ្រដ៏មានតម្លៃនៅទីនោះនៅឡើយទេលោកអ្នកមិនទាន់ជីកបានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គឲ្យបានជ្រៅល្មមដើម្បីអាចរកឃើញព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបង្គាប់នៅទីនោះឡើយព្រះបាទសាឡូមោនទទូចសុំឲ្យអ្នកអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គឲ្យបានយល់ពាក្យសុភាសិតនិងប្រស្នាព្រមទាំងពាក្យរបស់អ្នកប្រាជ្ញនិងពាក្យអាចកំបាំងទាំងប៉ុន្មានផងឃ្លានេះមានន័យថាព្រះជាម្ចាស់បង្កប់សេចក្តីពិតទាំងអម្បាលម៉ានៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គសម័យបច្ចុប្បន្នសោកនាដកម្មដ៏ធ្ងន់ធ្ងរជាទីបំផុតរួមទាំងអ្នកដឹកនាំក្រុមជំនុំផងដែលមានកិរិយាអវិជ្ជមានចំពោះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មនុស្សភាគច្រើនយល់ថាកាលណាអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបានម្ដងរួចហើយគេយល់ថាគេចេះអស់គ្មានសល់អីទេក៏ប៉ុន្តែសូមឲ្យបានជ្រាបថាបើលោកអ្នកមិនបានពិចារណាជីករកឲ្យបានអស់ពីចិត្តក្នុងការសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនោះលោកអ្នកមិនអាចរកឃើញនៅខ្លឹមសារនៃព្រះបន្ទូលឡើយខ្លឹមរបស់ព្រះបន្ទូលគឺជាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនេះឯងរកឃើញសេចក្តីពិតនៅក្នុងព្រះបន្ទូលប្រៀបឧបមាដូចជារកបានទឹកឃ្មុំខែចែតយើងតែងតែជឿថាទឹកឃ្មុំខែចែតសុទ្ធល្អណាស់នៅខែចែតមានភាពរាំងរឹសយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយក៏មានដើមឈើខ្លះទាំងដើមឈើស្រុកទាំងដើមឈើព្រៃមានផ្កាឃ្មុំអាចធ្វើដំណើរត្រាច់ចរពីផ្កាមួយទៅផ្កាមួយដើម្បីក្រេបយកជាតិផ្អែមពីផ្កានីមួយៗមកប្រមូលធ្វើជាទឹកឃ្មុំដាក់ក្នុងក្បាលទឹកលើបង្គង់ឃ្មុំបើយើងសង្កេតមើលឃើញផ្កានីមួយៗតាមផ្នែកទទេរបស់យើងយើងមិនអាចរកឃើញជាតិស្ករនៅក្នុងផ្កាទាំងអស់នោះទេផ្កាខ្លះក្លិនល្អផ្កាខ្លះក្លិនមិនល្អផ្កាខ្លះគ្មានក្លិនមានតែសម្រស់ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណឹងក៏ដោយឃ្មុំអាចទៅក្រេបយកជាតិស្ករពីក្នុងផ្កាទាំងអស់នោះមកដើម្បីធ្វើជាទឹកឃ្មុំនៅក្នុងផ្កាមានទឹកឃ្មុំប៉ុន្តែយើងជាមនុស្សលោកមិនអាចធ្វើទឹកឃ្មុំឲ្យបានដូចជាឃ្មុំផលិតទឹកឃ្មុំដោយខ្លួនវានោះទេដើម្បីឲ្យបានទឹកឃ្មុំសត្វឃ្មុំត្រូវជជីករកយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងស្រទាប់ផ្កានោះទើបក្រេបបានទឹកខ្លះយកមកផ្សំធ្វើជាទឹកឃ្មុំឃ្មុំរាប់កោតក្បាលនាំគ្នាយកជាតិផ្អែមបន្តិចម្នាក់បន្តិចម្នាក់ទៅដាក់លើបង្គងទើបប្រមូលផ្ដុំជាទឹកឃ្មុំរាប់លីត្ររាប់ប៉ោតរាប់តោនឲ្យមនុស្សលោកយើងប្រើប្រាស់ការសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គក៏ដូចគ្នាដែរយើងចាំបាច់ត្រូវពិចារណាយ៉ាងល្អិតល្អន់ពាក្យនេះបន្តិចពាក្យនោះបន្តិចនៅក្នុងឃ្លានីមួយៗនោះទើបយើងអាចរកឃើញសេចក្តីពិតយ៉ាងមានតម្លៃជាទីបំផុតសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងកម្លាំងសម្រាប់ជំរុញចិត្តយើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតគឺយើងចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើការជីករករបស់មានតម្លៃដែលបង្កប់ទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតមានវត្ថុមានតម្លៃសម្រាប់ប្រលឹងវិញ្ញាណរបស់យើងក៏ដូចជាសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងផ្ទាល់ដូច្នេះហើយយើងត្រូវសិក្សាដោយជីករកឲ្យបានជ្រៅជាទីបំផុតគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី2ចំពុក2ខ15បង្កប់យើងថាចូលខំប្រឹងនឹងថ្វាយខ្លួនដល់ព្រះទុកជាមនុស្សដែលបានលបងលោជាប់ហើយជាអ្នកធ្វើការដែលមិនត្រូវខ្មាស់ឡើយដោយកាត់ស្រាយព្រះបន្ទូលនៃសេចក្តីពិតយ៉ាងត្រឹមត្រូវឥឡូវនេះយើងពិចារណាអំពីកូនសោសម្រាប់បើកហិបប្រាជ្ញាព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក1ខ7បានចែងថាសេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ានោះជាដើមចមនៃដំរេះតែមនុស្សឥតបើគិតគេមើលងាយប្រាជ្ញានិងសេចក្តីព្រៀនប្រដៅវិញនៅក្នុងខខាងលើនេះមានឃ្លាពីរនិយាយផ្ទុយគ្នាក៏ប៉ុន្តែឃ្លាផ្ទុយគ្នាពីរនេះគាំទ្រគំនិតតែមួយ សេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ានោះជាដើមចោមនៃដំរេះនេះគឺជាឃ្លាទី1រីឯឃ្លាទី2តែមនុស្សឥតបើគិតគេមើលងាយប្រាជ្ញានិងសេចក្តីព្រៀនប្រដៅវិញមនុស្សគ្មានគំនិតគេពិតជាមើលងាយប្រាជ្ញាហើយក៏ស្អប់សេចក្តីបង្រៀនព្រៀនប្រដៅពីសំណាក់អ្នកដទៃដែរតកតងនឹងរឿងខាងលើនេះខ្ញុំឮគេដំណើររឿងមួយថាមានបរិសម្នាក់បើកឡានតាមផ្លូវនៅក្នុងទីក្រុងមួយពេលដែលគាត់ធ្វើដំណើរទៅជិតមន្ទីរពេទ្យឈួតឡានគាត់ក៏បែកកង់គាត់ចុះហើយបដូរកង់ឡានគាត់កំពុងតែគាត់បដូរកង់ឡានហ្នឹងក៏មានបរិសម្នាក់ទៀតជាអ្នកដឹកពេទ្យឈួតបរិសម្នាក់នោះឈរមើលបរិសដែលដូរកង់ឡានដោយមិននិយាយស្ដីអីទាំងអស់នៅពេលដែលបរិសម្នាក់នោះដូរកង់ឡានរួចហើយគាត់ក៏យកគម្របកង់ឡានមកបិទវិញដើម្បីចាប់ខ្ចៅឲ្យជាប់ចៃដន្យអីនៅពេលដែលគាត់លើកគម្របកង់ឡានខ្ចៅកង់ឡានទាំងអស់ក៏របូតធ្លាក់ទៅក្នុងលូទឹកស្អុយអស់ទៅគាត់ងើបឈរឡើងអេះក្បាលមិនដឹងជាធ្វើយ៉ាងម៉េចនៅពេលនោះបុរសសរសៃប្រសាទក៏និយាយមកកាន់បុរសដែលដូរកង់ឡានថាសូមលោកដោះខ្ចៅមួយមួយពីកង់ទាំង3យកមកចាប់កង់មួយនោះរួចហើយបើកសន្សឹមសន្សឹមទៅរកកន្លែងជួសជុលឡាននៅខាងមុខនោះទៅបុរសដូរកង់ឡានក៏ធ្វើតាមមនុស្សឈួតនោះលុះដែលធ្វើរួចហើយបុរសដូកង់ឡាននិយាយទៅកាន់មនុស្សឈួតនោះថាអរគុណណាស់ដែលលោកបានប្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំជាមនុស្សគួរតែមានប្រាជ្ញាជាងលោកពេលនោះបុរសសរសៃប្រសាទរូបនោះក៏បានឆ្លើយថាខ្ញុំប្រហែលជាឈួតមែនប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សភ្លើទេព្រះគម្ពីរសុភាសិតមានតម្លៃសម្រាប់ជួយឲ្យអ្នកសិក្សារួមទាំងរូបខ្ញុំផ្ទាល់កុំឲ្យយើងនៅតែមានភាពឆោតល្ងង់ទៀតគម្ពីរសុភាសិតសម្ដែងច្រើនអំពីកិរិយាភ្លីភ្លើនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក1ខ8ដល់ខ9ណែកូនអើយចូលស្ដាប់ពាក្យព្រៀនប្រដៅរបស់ឪពុកចោះកុំឲ្យកូនបោះបង់ចោលសេចក្តីដំបូលមានរបស់ម្ដាយឯងឡើយត្បិតសេចក្តីនោះនឹងបានជាគុណពាក់លើក្បាលឯងទុកជាគ្រឿងលម្អហើយជាខ្សែប្រដាប់ពាក់នៅកឯងយើងឃើញថាទំនាក់ទំនងរវាងសមាជិកគ្រួសារពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ឪពុកម្ដាយដែលស្រឡាញ់ដល់ព្រះជាម្ចាស់អាចបង្រៀនប្រដៅបុត្រធីតារបស់ខ្លួនតាមមាគ៌ារបស់ព្រះអង្គប៉ុន្តែជាអកុសលមានឪពុកម្ដាយជាច្រើនដែលមិនស្គាល់តម្លៃនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់គេគ្មានអីយកមកព្រៀនប្រដៅកូនរបស់គេឲ្យតាមផ្លូវរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលបានបង្កើតឲ្យគេមានគ្រួសារឡើយនេះគឺជារឿងដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយជាទីបំផុតឥឡូវនេះយើងពិចារណាអំពីនៅឯព្រៃភ័យនឹងលបួងគម្ពីរសុភាសិតចំពុក1ខ10កូនអើយបើមនុស្សមានបាបបបួលនាំឯងនោះកុំឲ្យព្រមតាមគេឡើយខខាងលើនេះគឺជាបរិយាកាសដែលកើតឡើងនៅក្រៅរង្វង់គេហដ្ឋាននៅពេលដែលមនុស្សយើងចាក់ចេញពីផ្ទះតើអ្វីដែលយើងជួបមុនគេបង្អស់ធម្មតាកាលណាយើងដើរចេញឆ្ងាយពីផ្ទះរបស់យើងយើងនឹងជួបជាមួយនឹងពូជពងរបស់មនុស្សមានបាបមនុស្សគ្រប់រូបសុទ្ធតែមានបាបមនុស្សតិចណាស់ដែលបែរមករកព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់ខ្លួនដូច្នេះហើយនៅពេលដែលយើងធ្វើដំណើរចាក់ចេញពីផ្ទះរបស់យើងជនដែលយើងជួបច្រើនជាងគេបំផុតគឺជាមនុស្សមានបាបគេបបួលយើងធ្វើអំពើបាបតាមកិរិយាប្រព្រឹត្តដែលគេកំពុងតែធ្វើបាបតើយើងត្រូវឆ្លើយតបនឹងគេយ៉ាងដូចម្ដេចគម្ពីរសុភាសិតបានបង្រៀនយើងថាកុំឲ្យព្រមតាមគេឡើយសូមកុំភ្លេចថាសេចក្តីនានាដែលមាននៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរសុភាសិតសត្វតែនិយាយត្រូវនឹងកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់តួអង្គណាមួយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមិនតែប៉ុណ្ណោះសេចក្តីពិតទាំងនោះសត្វតែនិយាយត្រូវនឹងកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់អ្នកណាម្នាក់រួមទាំងមិត្តភ័ក្តិរបស់អស់លោកអ្នកជាពិសេសគឺខ្លួនរបស់អស់លោកអ្នកផ្ទាល់តែម្ដងកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់លោកយូសែបមានលក្ខណៈដូចខគម្ពីរខាងលើបានសម្ដែងដែរនៅពេលដែលលោកទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងផ្ទះចៅហ្វាយរបស់ខ្លួនភរិយារបស់មេតបបូទីផាមកបបួលអ្នកកំឡោះយូសែបរួមដំណេកជាមួយនឹងនាងលោកយូសែបមិនព្រមតាមសេចក្តីល្បួងរបស់ជំទាវរូបនោះឡើយខខាងលើចែងពីបុគ្គលម្នាក់ដែលមិនព្រមធ្វើតាមសេចក្តីល្បួងលួងលោមពេលដែលគាត់ចាក់ឆ្ងាយពីផ្ទះរបស់គាត់គម្ពីរសុភាសិតជំពូក1ខ11ដល់ខ13បើគេថាចូលមកជាមួយនឹងយើងចុះយើងនឹងរងចាំឱកាសកំចាយឈាមយើងនឹងអែបលបដោយសម្ងាត់ដើម្បីចាប់មនុស្សដែលឥតទោសដោយឥតហេតុយើងនឹងលេបគេទាំងរស់ដូចជាស្ថានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់ហើយទាំងមូលផងដូចជាពួកអ្នកដែលចុះទៅក្នុងរណ្ដៅយើងនឹងបានប្រទះរបស់មានតម្លៃគ្រប់យ៉ាង ក៏នឹងបំពេញលំនៅយើងដោយរបបយើងឃើញថាមនុស្សមានបាបធ្វើផែនការធ្វើកម្មវិធីដើម្បីរកស៊ីគ្មានដើមឬក៏ធ្វើនំអត់ម្សៅបរោះម្នាក់នេះរស់នៅលើញើសឈាមរបស់អ្នកដទៃគ្រប់ដង្ហើមចេញចូលរបស់គាត់បុគ្គលរូបនេះរកទំនុកយ៉ាងណាដើម្បីធ្វើឲ្យអ្នកដទៃវិនាសរងទុក្ខហើយឲ្យខ្លួនបានត្រឡប់ខ្លាយទៅជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិឬក៏មានកេរ្តិ៍ឈ្មោះព្រះគម្ពីរសុភាសិតចំពុក1ខ14ចូលឯងចូលមកក្នុងពួកយើងចោះយើងនឹងមានថងប្រាក់តែមួយប៉ុណ្ណោះមនុស្សលោកសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានគំនិតដូចបទគម្ពីរខាងលើបានសម្ដែងគេតែងតែនិយាយដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកថាយើងត្រូវចិញ្ចឹមឆ្នាំងរបស់យើងពីរបរនេះជាមួយនឹងគ្នាជនដែលមានគំនិតបែបនេះភាគច្រើនមិនធ្វើឲ្យដៃខ្លួនប្រឡាក់នោះទេគេចង់ឲ្យមនុស្សដទៃទៀតធ្វើចោះឯខ្លួនគេមិនចំណាយកម្លាំងមិនចំណាយធនធានមិនចំណាយពេលវេលាមិនចំណាយការខំប្រឹងប្រែងអ្វីបន្តិចបន្តួចនឹងក៏គ្មានដែរវត្ថុបំណងដែលគេចង់បានគឺគេចង់បានដោយមិនបាច់ប្រឹងគេមានគំនិតថារកតែបន្តិចបន្តិចស៊ីមិនអស់ហើយមិនគ្រាន់តែស៊ីមិនអស់ទេធ្វើជាអ្នកមានថែមទៀតផងគំនិតនេះមិនអាចសម្រេចទិសដៅរបស់ខ្លួននោះទេក៏ប៉ុន្តែជាគំនិតដែលមានប្រជាប្រិយភាពជាទីបំផុតចំពោះមនុស្សលោកមួយចំនួនដែលរស់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះជនប្រភេទនេះតែងប្រើគ្រប់មធ្យោបាយសូម្បីតែមធ្យោបាយទុច្ចរិតក៏គេសុកចិត្តប្រើដើម្បីធ្វើនំអត់ម្សៅឬរកស៊ីគ្មានដើមដែរតាក់ទងនឹងសក្តីពិតនេះក៏មានគ្រូគង្វាលម្នាក់បានបរិយាយអំពីប្រវត្តិរបស់គាត់កាលពីគាត់នៅក្មេងណាស់ឡើយកាលពីគាត់នៅក្មេងឪពុករបស់គាត់បានទទួលអនិច្ចកម្មដោយគ្រោះថ្នាក់ម៉ាស៊ីនកិនកប្បាសពេលនោះគ្រូគង្វាលទើបមានអាយុ14ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះម្ដាយរបស់គាត់នាំគាត់នឹងបងស្រី2នាក់ត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញនៅពេលត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតគាត់មិនអាចបន្តសិក្សាបានពីព្រោះតែម្ដាយរបស់គាត់ក្រពេកគាត់ក៏ចូលធ្វើការនៅកន្លែងលក់ទំនិញបោះដុំនៅទីនោះមានក្មេងៗស្រកគាត់ជាច្រើនរូបធ្វើការជាមួយនឹងគាត់ដែរក្មេងទាំងនោះគឺជាអ្នកដែលប៉ិនប្រសប់គេលួចរបស់ពីកន្លែងធ្វើការឥតមានអ្នកណាចាប់បានទេនៅថ្ងៃមួយគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមរៀនប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតនោះដែរប៉ុន្តែនៅពេលយប់គាត់យល់ថារឿងនេះជារឿងលួចគេសុទ្ធសាធគាត់មិនត្រូវធ្វើអញ្ចឹងទេនៅថ្ងៃទី2គាត់ចង់កែប្រែស្ថានភាពនោះគឺគាត់មិនលួចដូចម្សិលមិញទៀតទេប៉ុន្តែការខំប្រឹងប្រែងរបស់គាត់គឺមិនអាចធ្វើទៅបានពីព្រោះគាត់បានយករបស់មួយមកប្រើប្រាស់កាលពីម្សិលមិញបាត់ទៅហើយជាឱកាសល្អនៅក្នុងកន្លែងធ្វើការចវាយនាយនៅកន្លែងនោះអនុញ្ញាតឲ្យកម្មករគ្រប់រូបអាចទិញរបស់មួយកញ្ចប់ទៅលក់ឲ្យបានចំណេញផ្ទាល់ខ្លួនខ្លះគាត់ក៏យករបស់ទៅលក់រួចហើយចំណេញបានរបស់មួយដែលគាត់ប្រើប្រាស់អស់បាត់ទៅហើយគាត់ក៏យករបស់មួយនោះមកដាក់បង្គ្រប់នៅក្នុងប្រអប់រួចហើយក៏យកមកដាក់នៅក្នុងកន្លែងដែលគាត់បានលួចពីពេលមុនរឿងនេះគាត់បានដោះស្រាយចប់សពគ្រប់គាត់បានធ្វើអំពើល្អរួចហើយមិនប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតនោះតទៅទៀតនៅក្នុងក្រុមនីមួយៗយើងគឺជាសមាជិកក្រុមងាយនឹងធ្វើឲ្យរួចតែពីដៃបើវាខុសគឺក្រុមទាំងមូលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវប៉ុន្តែរឿងនេះយើងអាចសម្រេចបានតែគ្មានសារៈប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនយើងផ្ទាល់ក៏ដូចជាសម្រាប់ក្រុមយើងដែរអ្នកខ្លះធ្វើការដៃមួយទទួលលុយដៃពីរខ្លះធ្វើការឲ្យទៅដល់ម៉ោងដល់ថ្ងៃបើកប្រាក់ខែយឺតតាមមកពេលក៏រអ៊ូរទាំយ៉ាងខ្លាំងដូច្នេះហើយបានជាព្រះគម្ពីរខាងលើបង្រៀនឲ្យយើងមានកិរិយាល្អមិនលុះទៅតាមការបបួលរបស់មនុស្សទុច្ចរិតឲ្យធ្វើការអាក្រក់នៅពេលដែលយើងឃ្លាតឆ្ងាយពីផ្ទះរបស់យើងឡើយគម្ពីរសុភាសិតជំពូក1ខ15កូនអើយកុំឲ្យឯងដើរក្នុងផ្លូវជាមួយនឹងគេឡើយត្រូវឲ្យខ្វាត់ខាំងជើងឯងមិនឲ្យចូលទៅក្នុងផ្លូវច្រករបស់គេវិញនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានសេចក្តីបង្គាប់ពីការញែកខ្លួនឲ្យបានបរិសុទ្ធខខាងលើនេះគឺជាអត្តន័យពិតប្រាកដនៃការញែកខ្លួនឲ្យបានបរិសុទ្ធសម្រាប់ព្រះជាម្ចាស់ខខាងលើត្រូវនឹងគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ចំពុ6ខ17ដែលបានចែងថាហេតុនោះបានជាព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់មានបន្ទូលថាចូលចេញពីកណ្ដាលពួកគេទៅហើយញែកខ្លួនទៅដោយឡែកកុំឲ្យពលរបស់ស្មោកគ្រោកឡើយនោះអញនឹងទទួលឯងរាល់គ្នាថ្មីត្បិតតែខខាងលើនិយាយអំពីការញែកខ្លួនឲ្យដាច់ពីការថ្វាយបង្គំរូបព្រះក៏ប៉ុន្តែខ្លឹមសារនៅក្នុងខនេះអាចយកអនុវត្តអំពីការញែកខ្លួនចេញពីអំពើទុច្ចរិតទាំងអំបានម៉ានដែលយើងមិនគួរប្រព្រឹត្តដែរលួងសាឡូមូនបានបង្រៀនយើងថាកូនអើយកុំឲ្យឯងដើរក្នុងផ្លូវជាមួយនឹងគេឡើយ ព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក1ខ16ដល់ខ18ត្បិតជើងគេរត់តាមតែសេចក្តីអាក្រក់ទីគេក៏រហ័សនឹងកំចាយឈាមផងពីព្រោះការដែលដាក់លុបនៅចំពោះសត្វហើឲ្យវាឃើញនោះឥតប្រយោជន៍ទីឯពួកនោះគេរងចាំតែនឹងកំចាយឈាមរបស់ខ្លួនគេហើយក៏អែបលបដោយសម្ងាត់ដើម្បីតែនឹងបំផ្លាញជីវិតខ្លួនគេវិញកាលណាយើងយល់ព្រមទទួលធ្វើនៅអំពើអបាយមុខមិនយូរមិនឆាប់អំពើទាំងនោះនឹងបំផ្លាញយើងជីវិតប្រកបដំបងឡើយមើលទៅហាក់ដូចជាបានជោគជ័យហាក់ដូចជាល្អប្រពៃក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃមួយអំពើអបាយមុខទាំងនោះកំពុងតែស៊ីរូងនៅក្នុងចិត្តរបស់អស់លោកអ្នកស៊ីខ្លួនលោកអ្នកស៊ីគំនិតរបស់អស់លោកអ្នកស៊ីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អស់លោកអ្នកហើយនាំអស់លោកអ្នកទៅដល់កន្លែងមួយជាកន្លែងដែលហិនវិនិច្ឆ័យរកអីមកស្ដារមកវិញមិនបានឡើយបុគ្គលដែលចូលចិត្តប្រព្រឹត្តអំពើអបាយមុខទោះជាប្រព្រឹត្តដោយលក្ខកំបាំងឬដោយចំហគឺជាបុគ្គលដែលសុភាសិតមួយបានពោលថាតម្រេះជីកកឯងព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក1ខ19ចំណែកអស់អ្នកដែលលោកចង់បានកំរៃក៏យ៉ាងនោះដែរសេចក្តីនោះនឹងដកយកជីវិតចេញពីអស់អ្នកដែលបណ្ដោយតាមផងកិរិយាលោភលន់គឺជាកិរិយាផ្ដើមដំណើរឆ្ពោះទៅរកសេចក្តីហិនវិនិច្ឆ័យពេលណាយើងលុះគំនិតទៅក្នុងកិរិយាលោភលន់ពេលនោះហើយដែលយើងចាប់ផ្ដើមបំផ្លាញខ្លួនឯងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងជាបន្តបន្តបច្ចុប្បន្ននេះយើងរស់នៅក្នុងសង្គមមួយដែលគេឲ្យតម្លៃទៅលើសម្ភារៈប៉ុន្តែនៅក្នុងសង្គមមនុស្សដែលរស់នៅដោយឲ្យតម្លៃលើសម្ភារៈនៅមានមនុស្សមានការយល់ដឹងមានមនសិការយល់ថាសម្ភារៈតែម្យ៉ាងមិនអាចផ្ដល់នៅសុភមង្គលដល់មនុស្សលោកបាននោះទេយើងត្រូវការមានការភ្ញាក់រលឹកថាសម្ភារៈអាចជួយយើងបានមួយកម្រិតក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីសុខខាងព្រលឹងវិញ្ញាណអាចផ្ដល់នៅសុភមង្គលដល់យើងជានិច្ចនិរន្តរ៍នៅក្នុងខ្លួននៅក្នុងក្រុមគ្រួសារក៏ដូចជានៅក្នុងសង្គមជាតិរបស់យើងដែរប៉ុន្តែទោះបីមនុស្សមានការភ្ញាក់រលឹកក៏ដោយសេចក្តីលោភលន់គឺជាអំពើបាបដ៏ធំបំផុតសម្រាប់មនុស្សនាគ្រាបច្ចុប្បន្នដែលយើងកំពុងតែរស់នៅគម្ពីរសុភាសិតមិនបានបណ្ដែតបណ្ដោយឲ្យយើងបានប្រើកិរិយាលោភលន់នៅក្នុងជីវិតដែលយើងរស់នៅជាដាច់ខាតយើងពិចារណាអំពីប្រាជ្ញារកឃើញក្នុងសាលាអប់រំជីវិតព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក1ខ20ប្រាជ្ញាតែងបន្លឺឡើងនៅក្នុងផ្លូវក៏បញ្ចេញសំឡេងនៅទីធ្លាប្រាជ្ញាបបួលបរោះវ័យក្មេងស្ត្រីវ័យក្មេងព្រមទាំងមនុស្សលោកគ្រប់រូបឲ្យចោះឈ្មោះចូលរៀនតាមសាលាឧត្តមវិជ្ជារបស់គេកាលណាចោះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលាឧត្តមវិជ្ជាប្រាជ្ញាមនុស្សលោករៀនចេះដឹងបានខ្លះសម្រាប់យកទៅអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនដូច្នេះហើយបានជាមនុស្សលោកគ្រប់រូបត្រូវប្រញាប់ប្រញាល់ចោះឈ្មោះចូលរៀននៅតាមសាលាមានសាលាបឋមសិក្សាមធ្យមសិក្សានិងមហាវិទ្យាល័យឬក៏លើសនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក1ខ21ដល់ខ22ប្រាជ្ញាស្រែកប្រកាសនៅទីផ្លូវប្រសពទ្រហឹងអឹងកងនិងនៅមាត់ទ្វារក្រុងឯនៅខាងក្នុងទីក្រុងនោះក៏បញ្ចេញពាក្យថាឱមនុស្សឆោតល្ងង់អើយតើនឹងស្រឡាញ់សេចក្តីឆោតល្ងង់នោះដល់កាលណាទៀតឯពួកមនុស្សចំអកគេនឹងចូលចិត្តខាងសេចក្តីល្អលើញហើយមនុស្សកំឡៅនឹងចេះតែស្អប់ដល់ការចេះដឹងដល់កាលណាយើងឃើញថាភាពងាយស្រួលបើតាមផ្នែករបស់មនុស្សមើលទៅគឺមានទំនងហាក់ដូចជាភាពល្ងង់ខ្លៅដែរប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយប្រាជ្ញាសួរដល់មនុស្សលោកថាឱមនុស្សលោកអើយតើដល់ពេលណាទើបឈប់ឈួតលីលាខ្ញុំក៏ធ្លាប់ជួបនឹងបរិះវ័យក្មេងខ្លះដែលមានការសោកស្ដាយចំពោះកិរិយាដែលគាត់បានប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននៅពេលដែលពួកគាត់ជួបខ្ញុំគាត់និយាយថាលោកគ្រូខ្ញុំសោកស្ដាយណាស់ព្រោះខ្ញុំល្ងង់ចេះតែបណ្ដោយឲ្យគ្រឿងញៀនគ្រប់គ្រងខ្ញុំនៅពេលដែលជួបលើកក្រោយគាត់និយាយពាក្យដដែលលើកក្រោយទៀតគាត់និយាយពាក្យដដែលទៀតខ្ញុំក៏សួរគាត់ថាប្អូនប្រុសហើយកាលណាទើបប្អូនឈប់ល្ងង់ឲ្យគ្រឿងញៀនដឹកនាំទៀតប្រាជ្ញាអំពីវនីយដល់មនុស្សលោកគ្រប់រូបថាត្រូវចោះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលាឧត្តមវិជ្ជាប្រាជ្ញានោះទើបយើងឈប់ល្ងង់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក1ខ23កាលណាអញបន្ទោសនោះចូលឲ្យឯងរាល់គ្នាបែរខ្លួនស្ដាប់តាមចោះណែអញនឹងចាក់វិញ្ញាណអញទៅលើឯងរាល់គ្នាហើយឲ្យឯងរាល់គ្នាបានយល់ពីអញការបន្ទោស ការស្ដាប់ការបែកចេញពីអំពើបាបរួចហើយធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នោះហើយដែលហៅថាប្រាជ្ញាព្រះគម្ពីរយោបជំពូក28ខ28បានប្រាប់ថាមើលសេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះអង្គម្ចាស់នោះហើយជាប្រាជ្ញាហើយដែលថយឆ្ងាយពីការអាក្រក់នោះឯងជាយោបល់ដោយសារតែខ22រហូតដល់ខ31គឺជាសេចក្តីពន្យល់ដដែលដដែលស្ដីអំពីការព្រមទទួលពាក្យបន្ទោសស្ដាប់និងបែរមកធ្វើតាមព្រះបន្ទូលហេតុនេះកម្មវិធីរបស់យើងក៏សូមផ្លោះទៅសិក្សានៅក្នុងខ32តែម្ដងព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក1ខ32ត្បិតឯពួកឆោតល្ងង់នោះការថយទៅវិញរបស់គេនឹងសម្លាប់គេទៅហើយចំណែកមនុស្សកំឡៅនោះសេចក្តីសុខស្រួលរបស់គេនឹងឲ្យគេវិនាសដែរយើងឃើញថាការបែរមុខចេញពីព្រះគ្រីស្ទគឺជាការធ្វើអត្តឃាតព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ខ្លួនផ្ទាល់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក1ខ33តែអ្នកណាដែលស្ដាប់តាមអញនោះនឹងនៅដោយសេចក្តីសុខពិតហើយនឹងមានសេចក្តីសម្រាកឥតភ័យខ្លាចចំពោះការអាក្រក់ឡើយឃ្លាខាងលើពិតជាមានខ្លឹមសារយ៉ាងមុតដូចទឹកខខាងលើគឺត្រូវនឹងកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់មនុស្សលោកដែលរស់នៅគ្រប់នគរនៅលើផែនដីយើងនេះបច្ចុប្បន្ននេះយើងរស់នៅក្នុងសង្គមដែលមានការលូតលាស់ចេះដឹងថ្លៃថ្នូរគួរសមយ៉ាងដែរមានមនុស្សជាច្រើនឲ្យតម្លៃមនុស្សទៅតាមចំនួនទឹកប្រាក់ដែលគេមានប្រភេទផ្ទះដែលគេរស់នៅនិងប្រភេទសម្ភារៈដែលគេប្រើប្រាស់មានរថយន្តឬតូចក្រយានជាដើមមនុស្សលោកជាច្រើនឲ្យតម្លៃលើសម្ភារៈដែលគេមើលឃើញក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកបងប្អូនឯងយើងត្រូវសួរខ្លួនឯងថាតើយើងមិនបានមានចិត្តរីករាយលហែលហើយដូចមនុស្សល្ងង់ខ្លៅទេឬអីបើយើងឲ្យតម្លៃទៅលើសម្ភារៈបែបនេះសំណួរមួយទៀតយើងត្រូវសួរថាតើយើងមិនបានរស់នៅក្នុងស្ថានសួគ៌ខ្លែងខ្លាយទេឬអីនៅពេលដែលយើងផ្ដល់តម្លៃដល់សម្ភារៈនោះឥឡូវនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរសុភាសិតត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះនៃប្រាជ្ញាបានប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ True Dubai Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 និង 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ